Meire Mistra!
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Täna on meil saates külas Tartu praostkonna värske praost Kristjan Luhamets ning misjonarid Kirsi Vimbari, Salome Olenius ja Kirsti Malmi. Juttu tuleb sellest, kuidas missiooni töö võimalik on kohas, kus selle tegemiseks ei ole häid eeldusi. Saate pani kokku Piret Riim. Soovin head kuulamist! Missioonikeskus korraldab kaks korda aastas siin töötavatele välismissionäridele kokku saamisi. Tänavu kevadel saime kokku Tartu Pauluse koguduses. Ühtlasi oli hea võimalus küsida siin põhitööd tegevalt uuelt Tartu praostkonna praostilt Kristjan Luhametsalt, et kuidas tema oma praostkonnas missioonitööd näeb. Kas sul on olnud võimalust juba sellele ka mõelda?
Ma räägin kahest asjast praegu, kõigepealt, kuidas minust sai praost ja teiseks, kuidas ma vaatan missioonile Tartu praostkonnas. Sinod oli 15. märtsil ja Tartu praost Ants Toomingal sai teine ametiaeg läbi. Ants on sõbralik, temaga on lihtne suhelda ja ei olnud põhjust arvata, et ta kolmandaks ametiajaks ei kandideeri. Muidugi on praosti töö nagu iga töö, aega nõudev, närve kulutav ja selles mõttes ma usun küll, kui praost ütleb, et ta seda koormat tingimata ei taha kanda, aga keegi peab ju seda tegema ja selle tõttu ma ei võtnud ka väga tõsiselt neid märke, mis viitasid sellele, et ta võibolla tõesti tahab järje edasi anda. Igatahes mina olin veendunud selles, et Ants jätkab. Ja kiriku seaduse järgi on ainult peapiiskop see, kes saab esitada praosti kandidaati. Selleks peapiiskop küsis Antsu nõusolekut ja Ants mõtles sellega päris pikka aega ja andis oma vastuse vähem kui 2 ööpäeva enne sinodit. Ja see oli eitav vastus. Nüüd oli peapiiskop olukorra ees, et ta pidi leidma uue kandidaadi. Ja kui ta mulle helistas, siis ta oli sellises rõõmsameelses tujus hääle järgi ja ütles, et nüüd on sul mõtlemisaega 30 sekundit. No tegelikult ta andis natukene rohkem mõtlemisaega. Aga seegi aeg oli mul tihedalt täis erinevaid tööülesandeid, nii et aega mõtlemiseks siiski palju ei olnud. Selle tõttu tuli see ettepanek mulle ootamatult. Hoopis kergem on mis tahes ametisse kandideerida, kui on aega selleks ka valmistuda. Mõtelda, mida ma teeksin, kui, mida ma ette võtaks, kas oleks vaja midagi jätkata või muuta. Siis saaks ametisse astuda juba plaaniga ja vastata ajakirjanikule, et mul on visioon. Mulle ei antud seda võimalust. Seda võimalust ei olnud ka peapiskopil mulle anda, nii et ka tema oli sellises olukorras. Aga mis seal ikka? Tööd on tarvis teha, seda ei maksa karta. Ja teine küsimus puudutas missioonitööd. Tartu praostkonnas on 20 kogudust. Vaimulikke umbes sama palju, isegi veidikene rohkem. On 2 kogudust, kus on mitu vaimulikku. On mitmeid kogudusi, kus üks vaimulik teenib mitut kogudust. On vaimulike, kes on vikaari staatuses ja ikkagi on kogudusi, kellel ei ole oma vaimulikku, kes seda väga igatsevad. On kogudusi, kes sellise küsimuse ees seisavad juba varsti, võibolla täna veel mitte, aga see aeg läheneb. Ja kui üks küsimus on lahendamata ja uued küsimused juba peale tulemas, mida siis teha? Vaatasin olemasolevate vaimulike nimekirja. Ei ole lihtne leida lahendust. Tartu linnas ei ole hullu. Suur linn ja siin elab vaimulikke küll. Ka linna lähedal elab vaimulikke. Aga linnast kaugemal maapiirkondades kipub kujunema see olukord, et vaimulik käib, sõidab pühapäeval, peab oma jumalateenistuse ja siis läheb jälle kuskil ära. See on ikkagi palju parem kui mitte midagi. Selle eest oleme tänulikud. Ka see on suur töö, mida tehakse. Aga oleks vaja kedagi, kes läheb koha peale. Ka maapiirkondades on erinevaid töid, mida teha. Kui kogudus ei suuda üksinda palka maksta, siis koolid ootavad õpetajaid, lasteaiad. Minu pärast kas või põllumajandus, töökesi on tegelikult igal pool vaja. Ja on töid, mille kõrvalt on aega ja võimalust kogukonnas kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest, koguda kokku see hulgake, kes koos maailmaga ei soovi hukka minna või hukka saada. Aga kes läheks? Kes oleks nõus linnas oma korteri maha müüma ja minema nagu missionär? Selle koha peal ma jõudsingi missioni tööni, et me oleme missioni maa. Ja kui oli aeg, mil missionär võttis kaasa peotäie kodumaa mulda ja mõned lille seemned, sest ta teadis, et ta neid elus rohkem ei näe teisel moel, siis täna on samamoodi vaja minna ainult 50 või 60 kilometri kaugusele. Ja see tundub nii üllatamatu, sest abikaasal on töö ja lastel koolid. Ise tahaks elada mugavamat elu ja miks peab pood nii kaugel olema? Miks ma siis ei lähe sinna? Nii küsin mina ja küsivad teised ka. Ja ometi on tegemist ju piirkondadega, kus inimesed elavad, kus vajatakse Jumala sõna, vajatakse päris lihtsaid ja praktilisi asju, vajatakse seda, et matuse talitus oleks selle igaviku lootuse sõnumiga, vajatakse seda, et kantslis selge häälega räägitakse, et pinki ka kuulda oleks, vajatakse seda, et saaks kirikõpetajad omaks pidada. Ta on siin meie kirikõpetaja. Mõnikord öeldakse, et maal on väga raske tööd teha, sest inimesed on kõik ära läinud. See on muidugi liialdus. Kui kõik on ära läinud, siis 1000 inimest ikka on veel koha peal ka. Ma arvan, et 1000 on piisav ühe väikese koguduse jaoks. Jeesus ütleb, et lõikust on siiski palju. Töötegijaid on vähe. Missioni töötegijaid.
Suur tänu, Kristjan Luhamets. Tuleb välja, et see, et töötegijaid on alati vähe, ongi Jumala sõna. Nende väheste seas, kes missioonitööd teevad, on ka meie järgmine vestluskaaslane 2014. aastast Lõuna-Eestis noorte tööd tegev Kirsi Vimbari. Eestis me juba teame, et Soome missionärid käivad aegajalt kodumaal, töötavad mitu aastat siin Eestis ja siis lähevad umbes pooleks aastaks Soome. Ja vahel me mõtleme Eestis, et nad lähevad nüüd kodumaale lihtsalt puhkama sellest tööst siin võõrsil. Aga kas asi on ikka nii? Kirsi Vimbari, sina just tulid Soomest jälle Eestisse. Ja mida see Eestisse tagasi jõudmine sinu jaoks tegelikult tähendab?
Eestisse tagasi olemine tähendab mulle seda, et ma tulin tagasi koju. Et minu kodu on Eestis, minu kodu on Tartus. Ja see tähendab ka seda, et ma tulin oma asjadega, ma pean kõike seda tassimist jälle tegema ja kohanen oma eluga, sest see kodumaa periood Soomes on üsna intensiivne, et siis on vaja natuke ennast kuidagi välja puhata ja uuesti seada selles mõttes, et mis need ülesanded ja elu siin on. Soome missionääride puhul see kodumaa periood tähendab seda, et meil on seal selline periood, et me saame küll puhata ja taastuda. Ja siis peamine asi kodumaa perioodi puhul on see, et me külastame kõiki toetajaid. Meil on selles mõttes sõpruskogudusi, kes läkitavad meid, sest meie töö toimub vaba annetuse baasil ja meil on sellises sõprusringis üksikud inimesed, kes tahavad meid Eestisse tööle saata. Nad annetavad raha, nad palvetavad ja siis on ka kogudused, kes on kaasatud. kes tahavad just seda minu tööd siin Eestis toetada. Nad teevad seda rahaliselt, nad teevad seda eestpalvega ja siis ka, kui nad välja mõtlevad midagi praktilist vahepeal, näiteks üks kogudus on nüüd, seal on vabatahtlikult meisterdanud meie laste ja noorte töö jaoks teatud asju, näiteks selliseid mälumänge. Soomes, kui me oleme, me siis külastame neid toetajaid, inimesi, kogudusi, et rääkida sellest missioonitööst Eestis, kuidas see asi on ja julgustada neid eelkõige eest palvetama, sest see palvetamine on nii tähtis. Ja nüüd näiteks minu puhul see, et mul on kogudusi nii Kesk-Soomes kui Lääne-Soomes, Lõuna-Soomes, see tähendab korralikku reisimist, et sa lepid kokku need külastamised. Kogudused saavad ise otsustada, kuidas nad meie aega kasutavad, et kui kogudusel on näiteks head sidemed koolidega, siis mul oli näiteks kahes koguduses üsna palju koolikülastusi. Ja need võtavad ka aega ja vaeva, et neid tunde ette valmistada, neid kohtumisi ja kõike seda. Või siis sa oled kaasatud jumalateenistusel ja siis on mingi ühine kohv, kus sa saad rääkida oma tööst ja ka palvetada nende inimestega. Et see on väga vaheldumisi see, kuidas need külastamised on. Aga see periood Soomes on üsna intensiivne tööperiood, üldiselt ütleks niimoodi. Meil on ka teatud ülesandeid enda tööandja poolest, et siis täidame ka neid. Seal on ka seda puhkamist, aga kõige rohkem on tööd. Ja see on hea töö. See sõltub, kuidas sa enda kalendri täitad. Et mina näiteks tegin niimoodi, kuna me ise hallame enda kalendrit. Et ma tegin enda veebruarikuust üsna intensiivse, sest ma tahtsin ruttu koju Eestisse. Ma teadsin, et graafik oli liiga tihe. Aga mul näiteks ühe, no see jälle sõltub nii palju koguduses, et ühe nädala sisse mahub põhimõtteliselt 1-4 erinevat kogudus sõltub, kas nad tahavad ainult, et sa oled ühe päeva nende juures või et sa oled 4 päeva nende juures, sest meil on see võimalik. See ei ole selline nagu reegli järgi läheks, et sõltub olukorrast, sõltub inimestest, sõltub koostööst. Sõltub sellest, et kuidas ka see kogudus näeb sinu tööd, et kuidas nad tahavad seda kuidagi esile tuua ja kellega nad tahavad seda koostööd teha. Et seal on nii palju erinevaid võimalusi, et kas on mingi missioonitöögrupp, kellega sa kohtud, kas sa oled tõesti seal jumalateenistusel kaasas ja siis on mingi kohvi hetk pärast seda või kas sul on mitu päeva koolikülastusi. Et see on nii erinevate koguduste puhul. Ja siis ka erinevate missionääride puhul, et iga kogudus on oma moodi ja siis see kujuneb välja, nagu see kogudus soovib ja kuidas ka kalendrisse sobib, et vahepeal ei saa neid kõiki, et nüüd näiteks mul jäi üks kogudus, kelle juurde ma ei jõudnud ja siis me leppimegi kokku, et ma tõenäoliselt lähen nende leerilaagrisse noortega kaasa. Ja siis seal on üks eraldi üritus siis missioonitöö jaoks, kuhu nad kaasavad siis koguduse teisi inimesi, kes siis laagris ei ole. Et see on väga erinev, aga need perioodid on üsna intensiivsed, et sa tutvud uute inimestega, sa tutvustad oma tööd ja see on ka vaimulik töö, sest sa saad ka seal seda evangeeliumi kuulutamist teha, sest koguduse inimesed on seal usklikud inimesed, kes tahavad missioonitööd toetada. Et siis nad tahavad teada ka sellest, et mida sa räägid ka Eestis ja kuidas see on ja kuidas see olukord on Eestis, et hästi palju seda Eesti olukorra ja inimeste tutvustamist saab ka teha. Sest nad tahavad teada, millega on tegemist ja kes need inimesed on, kelle juures mina elan siin Eestis.
Kuidas sulle tundub, kas Soome koguduste külastamine ja missionist rääkimine on rohkem Eesti tööle toetuse kogumine või on see ka kuulutustöö soomlastele?
Kui ma olen Soomes, ma mõtlen tegelikult nii soomlaste kui eestlaste peale. Et see kogudustes, koolides, kuhu iganes sulle korraldatakse neid ürituse ja asju, kus sa oled kaasas, see on ikka ka missiooni kasvatus. Ja mitme gruppi puhul, kui nad on juba aastakümneid kristlased olnud ja nad hea südamega sind läkitavad missiooni tööle, nad tahavad jagada sinuga seda vaimulikku alust ja seda sõnumit küll ka. Et seal on mitmetasandiline see asi Soomest kogudustes. Ma olen mitmele Eesti kaastöölisele ja inimesele öelnud, et ei teagi, kui palju teie eest palvetatakse. Ma tahan mitmele inimesele ka seda öelda, et Soomes on nii palju inimesi, kes palvetavad nende eest. Ja no ikka, Soomes on mul palju häid sõpru, mul on sugulasi, armsaid pereliikmeid. Mul on häid sõpru ka Eestis erinevates kohtades ja see kipub olema niimoodi, et alati on elus palju asju. Et siis kuidas need head sõprad leida, kuna mul endal peret ei ole? Siis see ongi see küsimus, et kes need on, et sinu lähedased inimesed, kes on kohal, kes ei ole seal kaugel. Alati on selline olukord, mulle tundub missionääril, et sa oled kogu aeg kusagilt ära. Et siis, kui ma olen Eestis, ma olen Soomest ära, seal on ka inimesed, kes tahaksid, et ma oleksin Soomes ja oleksin seal lähemal. Siis, kui ma olen Soomes, siis ma olen Eestist ära ja siis on ka inimesed, kes siin tahaksid, et ma olen kohal ja mina ka tahaksin olla. Aga siis sa pead lihtsalt leppima sellega, et sa oled alati kellegi juurest ära. Sa ei saa seda kõike, aga siis see on ka väga suur toetus ja tugi, et on need inimesed, need armsad inimesed olemas. Et see on kindlasti üks selline missionäärielu, üks külg, et alati sa oled kusagilt ära ja kellegi juurest ära. On selline olukord, et mul endal kodu Soomes ei ole. Et mul on vanemad, kelle juures ma vahepeal käin ja neid külastan ikka, aga mul endal kodu ei ole. Et nüüd, kui ma mitu kuud olen Soomes kodumaa perioodil, siis ma pean otsima endale mingi koha, kus olla. Et nüüd näiteks ma uurisin sõprade käest, et kas keegi teab midagi, siis tuli välja, et mul ühel sõbrannal oli korter, kus hetkel keegi ei viibinud ja kus on nagu kõik mööblid ja kõik olemas, et siis ta tahtis anda selle minu kasutusele. Et siis ma olingi seal väga hea koht oli ja kõik oli korras ja siis on ka see olukord ikka, et sa oled oma kodust ära, sa oled kusagil mujal selle terve aja, kui sa oled Soomes. On osad missionäärid, kellel on ka teine kodu, aga mul seda võimalust ei ole. Et see omal moel teeb ka selle, Soomes viibib see natuke raskemaks. Et sa oled oma kodust ära kogu aeg ja sa oled nagu külas kusagil. Et siis sellel on ka oma mõju.
Tundub, et teie, missionärid, saate oma eluga ühtlasi parema ettevalmistuse selleks ajaks, kui me kõik peame ju siit ilmast lahkuma ja astuma uude.
See on tõesti selline, et alati sa pead loobuma millestki, et sa loobud sellest oma kodutundest, sa loobud sellest, et sul on need lähedased inimesed siin kõrval, sa loobud, vahepeal tundub, et väga paljust, aga noh, me kõik peame loobuma, me kõik peame loobuma sellest kunagi mingi hetk, et me saame tõesti sellise ettevalmistuse, nagu ütlesid seda, et ettevalmistus selleks, et me peame kõigest loobuma. Aga see teine külg on see, mida ma arvan, et inimesed ei teagi, kes ei ole kusagil mujal kaua teeninud, et see, mida sa saad, on ka oluliselt teistmoodi või ma ei ütleks rohkem, sest me saame palju asju Jumala käest. Aga see, et sa saad neid armsaid inimesi, kohtumisi, saad näha seda tööd, kuidas Jumal tegutseb inimeste elus Eestis. Noh, minu sõprad Soomes seda ei näe. Mina pean kuidagi väljendama seda neile, sest nad on mind siia läkitanud ja tahavad seda tööd teha. Sest ükski missionäär tööd ei tee, kui teda ei läkitada. Ja Jumal seda tööd ei tee. Et siis, kui läkitatakse, Jumal teeb tööd, siis saab näha. Näha vahepeal palju, vahepeal vähe. Vahepeal sa lihtsalt usaldad seda, et Jumal kindlasti teeb seda oma tööd isegi, kui ma seda ei näe. Et see on ka rikkas elu. Väga rikkas.
Suur tänu, Kirsi Vimbari! Järgmisena teeme juttu pereema Salome Oleniusega, kes töötab Eestis koos abikaasa Olliga, samuti laste ja noorte tööl ning kelle peres kasvavad ka Sofia ja Sointu, kes veel koolis ei käi. Teie sotsiaalmeedias oli hiljuti näha, et te olite natuke aega Soomes, siis jälle Eestis, siis lähete jälle Soome. Miks te käite vahepeal seal Soomes?
Soomes on meil taustaorganisatsioon, kes maksab meile palka. Aga nemad seda raha ei saa lihtsalt tühjalt. Meil on koostööpartnerid kogudustes, kes toetavad palvetes ja finantsiliselt. On ka vabatahtlikke väga palju, kes annetavad. Ja neid annetajaid ja neid koostööpartner kogudusi me käimegi Soomes külastamas. Me käime rääkimast nendele, et mis me oleme teinud ja kuidas töö edasi läheb ja niimoodi saame julgustust ühelt poolt ja teiselt poolt. Ja see on väga tähtis tööülesanne, miks me sinna Soome lähme. Me ei lähe sinna puhkusele, me lähme sinna tegema meie tööd nagu tuntuks ja samas otsimas neid, kes tahaksid veel annetada. Tähtis töö on ka minna nendesse kogudustesse rääkima, mis see nüüd tõesti üldiselt ja nendel on vahepeal võimalusi minna näiteks koolidesse või koguduse erinevatesse valdkondadesse rääkima sellest tööst. Et missionärid tuleb kuskilt kaugelt maalt Soome ja ta räägib oma tööst, see on nendele lastele ja noortele ka väga eriline. Nad saavad kuulda, et keegi tahtis minna kuskile kaugele maale, kuigi Eesti ei ole väga kaugel, ja tahtis minna sinna rääkima teistele Jeesusest, et kes see Jeesus oli ja miks ta tahtis sinna minna, et see võib olla ka algatus väiksele seemlele Soomes lastele ja noortele. Ja ma arvan, et Jumal juhib seda täiesti, et meie ei ole võib-olla nii huvitavad inimesed, et tahaksid kõik tulla kuulama meid, kuigi on ka tuttavaid, kes on huvitatud just meie elust ja meie tööst siin Eestis. On ka neid inimesi, kellele on Eesti nagu südamel ja nad tahavad just Eesti pärast palvetada ja siis võib-olla kui me räägime oma tööst ja nad saavad aru, et kui eriline see olukord kogudustes on võrreldes Soome kogudustega, kui palju vähem Eestis on töötegijaid, siis nad saavad aru, et kui vajalik see meie töö on, siis ka nagu saavad rohkem indu palvetada.
Kas te ise peate neid kogudusi otsima, kes teid toetaksid?
Meil on niimoodi, et meie missiooniorganisatsioon, ehk siis LEÜ, Soome Luterlik Evangeeliumi Ühendus, korraldab need kogudused, kes meid toetavad. Meie ei pea neid otsima ja nendega suhtlema, muidu kui siis, kui me läheme Soome ja teeme külastusi nende juures. Et siis me peame võtma ühendust ja korraldama need plaanid, et kus kohas käime ja mitu päeva ja... Just enne kui Soome lähme, et siis see võtab küll aega, et paika panna need plaanid ja siis kui me Soomes oleme, siis me ikka püüame teha ainult seda Soome tööd, et siis me püüame jätta nagu Eesti tööd nagu poole peale. Muidugi suhtleme ja e-mailid töötavad, aga põhirõhk on ikka siis selles Soomes tehtavas töös, et siis kui me Eestis oleme, siis püüame keskenduda ikka Eestisse tehtavasse töös.
Salome Olenius, teie pere on nüüd Eestis olnud esialgu ainult paar aastat. Kuidas teie tunnete? Kus teie kodu õieti on? Kas Soomes või Eestis?
Eestis. Eks ikka Soomes, kui lähme, on nagu tuttavad kohad, on sugulased, kelle juures oleme, aga meil seal kodu ei ole. Meil ei ole mingit suvilat või mingit korterit, kuhu me saaks minna, et me peame siis otsima, kus ööbime. Muidugi see on ohver, mis on ka raske missionäriledele ja ka lastele. See oli nüüd meil erand, et me olime 1,5 kuud Soomes ja siis nüüd oleme kas 3 kuud Eestis ja siis jälle 6 aega Soomes. See on eriline sellepärast, et keegi teine niimoodi ei tee, aga meie tahtsime oma töö pärast, aga samas ka laste pärast, et nendel ei oleks nii pikka aega olla eemal kodust, oma hobidest ja eelkoolist ja niimoodi. Noh, näiteks meie noorem laps on ju beebist saati siin Eestis elanud, aga temal Soomes ei ole ju mingit kodu kunagi olnudki. Tema jaoks kodu ongi ainult Eestis. Ta räägib mõlemat keelt, me püüame hoida soome keelt ka.
Lisaks külas käikudele Soome, te kirjutate oma toetajatele kirju ka ja postitate sotsiaalmeedias uudiseid.
Me saadame meie tööst selliseid kirju, kus me räägime, et mis me oleme teinud umbes 6 korda aastas. Ja need, kes need kirju saavad, on kogudused, koguduste missionisekretarid, aga on ka näiteks missioniringid või tuttavad või sellised meie elus ja töös kaasas olnud inimesed, kes on huvitatud missionitööst. Et nemad ka saavad need kirju ja siis ka toetavad finantsiliselt. Missioonen just Facebook-lehe postitused ongi mõeldud just nendele soomlastele toetajatele, et nemad saavad sealt kuulda meie tööst.
Tundub, et Soomes on väga kindlalt üles ehitatud selline missionäride toetamise süsteem ja kõik peavad seda väga iseenesest mõistetavaks, et kirikutööd tehaksegi kaugemal niimoodi, et on üks inimene või paar inimest, kes seda tegema lähevad ja siis on väga palju neid, kes seda jõukohaselt toetavad ja kannavad palves Jumal ette. Salome, kuidas sulle tundub, kuidas julgustada eestlasi ka niimoodi mõtlema, et iga inimese väikesest toetusest ka midagi loeb, et lõpuks saabki tehtud midagi tähendusrikast?
Eestis on ju Luteri kirikus 3 missionäri, on Lilian ja Toivaneni paar. Need on osaliselt ikka Soomest saavad toetust, aga Eestist ka. Ja ma arvan, et see on väga oluline, et eestlased toetavad eestlasi missionäre, kes on välismaal. Ja võib-olla on tunne, et sellest minu 1 eurost ei ole mingit kasu, aga tegelikult on küll, sest Jumal õnnistab seda väikest annetust, mis me teeme. Ma arvan, et kogudused võiksid rohkem palvetada missionäride eest, ka nende oma Luteri koguduse missionäride eest. Aga samas on ka häid võimalusi kutsuda neid Zoomi teel või kuidagi videosilla kaudu rääkima tööst. Ja siis, kui nad Eestis on, et siis ka kutsuda neid külastama kogudust. Siis, kui näed seda missionäri, kes on eestlane ja on kuskil välismaal, siis sa võib-olla saad rohkem aru sellest, et mis tööd ta teeb ja miks pärast see on tähtis. Ja siis võib-olla tekib tunne, et tahad annetada ka.
Suur tänu, Salome Olenius! Lõpuks lähme külla Tallinna Lasnamäele, kus järgmisel päeval pärast selle intervjuu tegemist sõidab järjekordsele väikesele kodumaa perioodile Eestis juba üle 20 aasta missioonitööd teinud Kirsti Malmi. Kirsti, mida sa nüüd oled teinud nendel viimastel päevadel enne oma ära sõitu Soome, et tulla siis 3 kuu pärast tagasi?
Viimased päevad on mul põhiliselt kulunud nende asjadega, mis on seotud Lasnamäe koguduse tööga, et igasuguseid kuulutusi valmis teinud ja meil oli esmaspäeval koosolek siin, siis eile sain need märkmed ka kirja pandud arvutisse ja mis siin nagu kevade ja suve alguse tegevus on, kes vastutab ja palju selliseid praktilisi asju. Meil on plaanis siin viia läbi Leina gruppi esimest korda nüüd sel kevadel. Lea Saar Tartust pakkus ise välja, et ta võiks tulla ja aidata teha ja siin leidsin vabatahtliku siis diakon Andamme, kes tuleb talle paariliseks ja õpib seda asja, aga mina siis tegin selle kuulutuse täna valmis ja viisin Lasnamäe sotsiaalkeskusesse ka ja panin ka siia meie ukse külge ja tõin pesumajast palvekoja vaipa, mille viisin pessu ja nüüd sai see altari ette pandud ilus kollane pühadeks ja amplisse istutasin ühe nartsissi potti ja mind hüütaksegi vahel mulle selle koguduse emme või ema, et nagu kui ema läheb pikkale reisile, et siis on ühte teist valmis panna ja juhendada, et mis kus asub ja leppida kokku, et kes mida teeb sel ajal, kui ma ära olen. Eks mul on kindlasti nagu arenguruumi selles, et delegeeridagi püsivad mõned asjad teistele, aga mõnda tegevust on nagu raske. Et meil on küll mõned väga tublid vabatahtlikud, aga neid ei saa liiga palju ka koormata, kui nad töökõrvalt teevad, et siis ei saa kõike teha. Aga ma olen väga tänulik, et Andamme just võttis siin mingi 1,5 kuud tagasi ühendust, oli minu sõbra kirjast lugenud, et ma otsin abilist. Ma olin kirjutanud, et me saime 2 uut kohta, kus teha kirikutunde Tallinnas. Neid, mida me teeme intellektipuudega inimestele. Siis ta pakkus, et ta oleks huvitatud tulema sinna kaasa. Ja näe, kui annad väikse sõrme, siis võtab terve käe. Et siis tuli välja, et ta oli huvitatud ka keelekohvikus kaasa lööma ja nüüd oligi väga hea, et kui ma lähen ära, et siis tema lubas enda peale võtta need kevade ja juuni keelekohvikud. Ta on juba praegu nagu kaasas olnud ja veel mõnda teist asja ka. Ja tema nüüd seda Leina gruppi aitab ka läbi viia, kuna ta läks hingi hoidu õppima. Et jumal ikka juhatab, et ma ei teagi, kuidas me oleks nagu selle keelekohvikuga hakkama saanud need kevadel, kui ei teda ei oleks siia ilmunud. No siis on muidugi asju, mis on seotud nagu selle soomesoiduga. Juba siin nüüd viimaste paari kuu jooksul olen leppinud kokku kohtumisi nendes minu tugikogudustes, et mul on 8 kogudust, kes mind toetavad Soomes, pluss siis 4 rahvamissioni piirkonda. Nendes samas piirkondades, kus need kogudused asuvad, siis on kõik sellised, mida ma siis külastan, nii et nüüd on mingi kohtumine vähemalt igale poole on kokku lepitud. Et kus ma käin, eks võibolla tuleb veel mõni kohtumine sinna lisaks. Ja siis on muidugi ka mingid aadressimuudetusi teavitada Soome posti, et ma nüüd tulen, et kantke mulle sinna postkasti. Posti minul muidugi seda kolimist nüüd teeb lihtsamaks see, et mul on see suvekodu, on nagu pesa kindel koht ja juba vana aadress, kuhu minna. Ja kus on juba muist asju nagu olemas, et ei pea kõike kaasa vedama, siis seda asjade pakkimist nii hirmsasti ei ole. Peale selle ma plaanin siin kevadel, kui tuleb auto rehvide vahetuse aeg, siis ma plaanin veel korraks tulla Tallinnasse, et ma ei hakka need suverehve praegu kaasa vedama, et tulen teile selle rehvivahetuse siin ära. Aga ma võibolla pean oma piletit edasi lükkama, mille ma olen juba ostnud aprilli keskele, sest tundub, et Soomes on veel suur talv ja seal suvila teedel ma nii pea ei saa suverehvidega sõita. Võt selliseid asju. No eile käisin koerale, võtsin ussi rohtu, sest reisimiseks tuleb olla passis märge, et on ussi rohi võetud.
Kas sinu erakordselt sõbraliku koera Ruskat ka keegi asendab?
Ruskal asendajad siin ei ole ja ma arvan, et päris paljud siin jäävad teda igatsema, sest ta on ikkagi koguduse selline suur lemmik ja ka keelekohvikus näiteks väga armastatud tegelane. See on minul ka nüüd esimene kodumaa periood koos Ruskaga. Suvepuhkusel ma olen muidugi Jesus suvilas olnud ja talle väga meeldib, aga esimene kord, kui ma siis pean need kogudusi seal külastama, nii et enamasti ma arvan, et ta ikkagi sõidab mul kaasa, sest mul pole väga seal kuhugi jätta. No mõnel pool ma tean, et ta saab koguduse maja sisse ka, aga on ka kindlasti kohti, kus ta peab siis autos ootama või mõnel pool saab kellegi juurde jätta. See oleneb kogudusest, et päris mitmes kirikus oleme temaga käinud, sest ta on hästi rahulik. Ja ta on ikkagi tubli missionär ka, et tegelikult ma vahel ma mõtlen, et ta on tublim kui mina selles võttes, kuidas ta inimestega kontakti loob. Ja ma olen päris paljude inimestega tänu temale tuttavaks saanud. No mõtlen kas või seda uut kodu, kus ma nüüd olen aasta ja 4 kuud elanud. Et ma olen väga paljude naabritega tuttavaks saanud ja ka seal ümbruskonnas tean mitut naabrit oleme juttu rääkinud ja vahel koos koertega jalutanud ja ka sellised, kellel endal koera ei ole, siis nendega on tekkinud mingisugune jutuajamine tänu Ruskale. Nii et ta on igati töökaaslane ka, hea meelega võtaksin ta kaasa tööd tutvustama. Mõtlesin ka selle peale, et no mul ühe kogudusega on lepitud kokku, et ma lähen koole külastama. No võibolla tuleb mujal ka, aga ma mõtlesin, et kui koolid lubavad, et siis ma võtaksin koera kaasa ja räägiksingi võibolla missioni tööst nagu selle koera vaatenurgast seekord.
Kirsti, mida sa nendes kogudustes pakud, keda sa külastad? Kas sul on mingi kindel programm ette valmistatud?
No, ma teen mingisuguse slaidi programmi, mis on suht universaalne, mida siis saab kohendada vastavalt üritusele, kui palju on aega ja missugune kuulajaskond on. Aga põhiliselt ma ikkagi räägin sellest tööst siin Lasnamäel ja nende puuetega inimestega ja Eesti sellest vaimulikust olukorrast. Ja. No mõnel pool on rohkem nagu selline vabas vormis suhtlemine ja mõnel pool on ainult mingi 10 minutit või 50 minutit aega rääkida, siis seda on nagu vähe. No eks mul enamasti kitar kaasas ja võin laulda. Vahel laulan ka eesti keeles või siis lasen sõnad seina peale ja laulame koos eesti keeles. See on soomlastele nagu selline huvitav, kuna neil on ikkagi suht lihtne kaasa laulda. Eesti keel loetakse enam vähem nii nagu kirjutatakse ja rõõmus elamus, et saab laulda võõras keeles.
Sina oled olnud Eestis missioni tööl varsti juba veerand sajandit. Kas Soome missioni huvilised on vahepeal muutunud ka? Ma mõtlen seda, et Soomes ei olegi kristlus enam selline ainus enesest mõistetav usund.
Ma ei oska nii täpselt nagu seda öelda, et kuidas on nagu muutunud, aga jah, kui ma koolides olen käinud mõnel kodumaa perjadil, ma olen rohkemgi nagu põhikooli tunde olnud ja vanematele ka. Siis olen seal vahel küll ka rääkinud, et miks ja mis need tehakse ja mis see põhisõnum on. Ja eks ta tuleb nagu nendes lauludes ja no, selle juttu sees. Aga huvitav on see, et meil siin üks aasta oli praktikandina Taia. Ta oli Põlvas, siis tema Luume kogudusest pärit ja tema mäletab seda, kui mina käisin tema klassis kunagi aastaid tagasi. No, et see oli talle väga sügavalt nagu meelde jäänud ja ma alati nagu mõtlen ka seda, et ei tea, et äkki seal nendes lastes mõni saab mingisuguse pisiku minu külastusest. Et selles mõttes mulle nagu meeldib neid teha, et kunagi ei tea, mis see tulemus on võibolla aastaid hiljem.
Oh,
Aga kus sinu kodu on, Kirsti?
Kodu üldiselt on ikkagi Eestis. Mul sai muide, siin oli väike juubel märtsi alguses 20 aastat tagasi tulin missionikeskusesse tööle ja siia ELK töösse. Noh, ma muidugi olin enne seda ka juba olnud 3 aastat Tartus, aga põhiliselt olen siin Tallinna agandis juba elanud 20 aastat. Ja ikkagi selline põhikraam on siin, aga tõesti. Nüüd mul on 6 aastat või 7 juba olnud seal Soomesse ja ma pesa suvekodu. Mul on Helsingist mingi 2,5-3 tundi sõitu. Tore, et on selline pidepunkt. Eriti nüüd ka, kui 1,5 aastat tagasi ema mul lahkus ja ei olnud enam sellist kindlat kohta, kuhu minna. Ja on igal juhul on nagu tore, et on oma koht, et ei ole kusagil külas. Eesti ja Soome on muidugi väga lähestikku ja siin palju on sellist tuttavat. Ega mul noh, erilist sellist välismaal olemised, elamise tunnet ei ole. Noh, ma käin Soomes vahelduvaid, aga nüüd näiteks ma ei ole 1,5 aastat üldse käinud. Aga vahel on ka tööasju olnud või osalen mõnel konverentsil Rüttüles, kus minu see missioonorganisatsiooni peastab on ja piiblikool. Siis siit on lühem maa sinna minna kui kusagil Põhja-Soomest näiteks. Aga noh, muidugi päris nii üheks või paariks päevaks sinna suvekodusse ka ei lähe eriti nüüd talvisel ajal, kui seda peab kütma.
Millised kogudused Soomes missionist huvituvad? Kas need on rohkem sellised suured ja rikkad kogudused või pigem väikesed ja tagasi hoidlikumal järjel?
Kogudused on erinevad. On maakogudusi ja on linnakogudusi. Majandusliku võimekuse osas ma ei oskagi nagu öelda, seal on nagu mõneti muutunud ka see olukord, et mõnel on kitsamad ajad praegu ja nüüd just kuulsin, et näiteks Espoo koguduste ühendus oli võtnud vastu otsuse, et nemad koguduse ühenduse tasandil ei taha enam teatud missioonorganisatsioonidele raha anda või toetust anda. Ma ei tea, kas see hakkab mõjutama ühte tugikoguduse lepingut, mis minul on Espoo Olari kogudusega, või nad ikkagi oma koguduse vahenditest leiavad selle toetusega edaspidi, kui see leping läbi saab, mis praegu on. Samas mõned suuremad maakogudused võivad olla ka üsna heal järjel, aga eks see oleneb paljudest asjadest, et mõnel pool on nagu selline missioonimeelsus tugevam ja siis no, suhteliselt palju rohkem tahavad toetada. Aga muidugi see, et põlvkonnad vahetuvad ja paljud, kes on harjunud missioonitööd toetama ja on nagu sellised ustavad missioonimeelsed inimesed, siis juba on eakamad või nende hulk on vähemaks jäänud ja peale kasvu ei ole igal pool nagu nii tulnud. Soomes ka kiriku liikmeskond on kahanemas seoses siin mõningate teemadega, mis lõhestavad, et siis maksutulud ka kahanevad seoses sellega. Aga praegu, no vähemalt minu teada, on mul enam vähem kui see toetus olnud koos, mis on vajalik. Minul täpselt ülevaadet ei ole selle kohta.
Kui sa ei kohtu oma lähetajatega just näost näkku, siis sa saadad neile kirju ja postitad sotsiaalmeedias oma uudiseid.
Eks ikkagi oluline on kokku saada ja no sellepärast me kirjutame kirju ka. Meil rahvamissionis on praegu selline nõue, et 1 kuus kirjutame, et pildil olla. Või et see kontakt säiliks võimalikult tihe, et ikkagi on nagu näha seost sellega, et kui sa kirjutad 2 korda aastas, siis võibolla annetusi laekub ka 2 korda aastas. Väga tahetakse julgustada, et inimesed teeksid püsiannetuse iga kuu, et siis oleks nagu kindlam baas olemas. Minu kirjad on sellised, et ma panen hästi palju pilte. Tavaliselt kui ma hakkan kirja kirjutama, siis ma kõigepealt vaatan välja selle pildikaustat, selle kuu pildid ja olulised sündmused ja noppin sealt sellised, mida võiks kasutada ja siis kirjutan selle juttu sinna juurde. Tihti on seal ka selle tubli missionäri, missioni koera pilte ka. Vahel ma olen siis nagu mõelnud ja küsinud ka, et kas ma liiga palju kirjutan koerast või panen koera pilte, et võibolla mõnda häirib see. Aga samas on mitmed antud tagasi, et neile just nagu meeldibki, et on sellised elulised kirjad ja tore on nagu olla kursis, mis siin toimub ja kas see nüüd annetustele, kui hästi see mõjub, ma ei oska seda ise hinnata, aga igakord küll püüan nagu tänada kasuguse toetuse eest, aga otseselt nagu raha teemale ei räägi väga tihti. Ma arvan, et ikkagi on hea saada sellist realistlikku pilti või eks nad tajuvad seda, et see töö edeneb vaikselt ja tuleb rõõmu tunda ka väikestest edusammudest, et ei ole võibolla alati mingid suuri uudised.
sinu aastate jooksul ikka aegajalt on nagu näiteks mõnel pool vihjatud või nagu küsitud, et no, kas me vene keeles ka töötame näiteks või on nagu selline ootus, et kuna piirkond on selline, kus on palju venekeelset elanikkonda, et võiks nagu midagi teha ja siis palju aasta, et nagu ei olnud meil eriti midagi pakkuda, et siis muidugi oli hästi tore, et nüüd viimasel aastal oleme saanud öelda, et võibolest Jumala juhtimine on olnud, et me saime siia venekeelse vaimuliku ja töö käib. Ma usun, et tõesti see oli paljudele selline palve vastus, et võibolla ise juba väsisime nagu palvetamast selle pärast, aga paljudel oli see nagu selline südame palve.
Kas sa saad Soomes nende 3 kuu jooksul nüüd ennast ikka Eestist veidi välja ka lülitada, et natukenegi saada vaheldust?
Ega see 3 kuud, mis mul nüüd on seda kodumaa perioodi puhkus ei ole. Et ma nagu nii seal olen Eesti lainel, selles mõttes ma räägin sellest tööst, mis siin on ja hoiame sidet. Et muidugi see on puhkus nagu sellest igapäevasest tööst. No mingeid asju ma pole teen sealt nagu distantsilt, kui on vaja mingeid kujundusi näiteks või sellised ma võin sealt nagu teha. Ikkagi ma olen sellel Eesti lainel tööosas. Aga muidugi see on keskkonnavahetus. Kindlasti mõjub see kasutavalt olla seal suvekodus. Kevad on väga ilus aeg. Muidugi nüüd algus, kui ma lähen, siis seal on veel üsna suur talv. Ma loodan, et onu poeg on tee lahti lükkant ja saan sinna, aga siis tuleb suur kühveldamine kõigepealt, et teha rajad kaevu juurde ja sauna juurde ja kuuri juurde. No esimesed paar nädalat tegelikult mul on enam vähem puhkus. Ma olen lubanud ülestõusmispüha Jumala teenistusel olla seal Sammolahti koguduses, mis on minu endine kodukogudus. Aga muidu mul siis need teised koguduste külastused hakkavad alles seal kuu keskel. Ma usun, et selline puhkus kulub ka marjaks ära. Nüüd tuli selline huvitav kutse. Eile helistas mulle sõbranna, kes on kirikuõpetaja seal Lapperandas. Ta oli kodukülastusel matust ette valmistamas ja tuli jutuks, et see 101-aastane lahkunu, et tal oli minu pilt seal toas. Ja siis kutsuti mind sinna matusele laulma. See kontakt oli nimelt selline, et kui ta sai 100-aastaseks, siis minu onu tütar, kes elab seal ühes majast, kus see vana proua elas. Kui ta sai 100-aastaseks, siis see onu tütar kutsus mind lippu heiskamisele laulma tema lemmik koraali, et nad tahtsid selle ühistu poolt üllatada, et hommikul heisati Soome lipp ja siis ma laulsin seal lippu heiskamisel seda laulu. Ja siis ta pärast kirjutas mulle väga südamliku kirja ja ma kirjutasin talle tagasi ka ja siis ma veel sain talt mingi uue kirja. Selline huvitav kontakt tekis ja nüüd oli sõbranna just kutsutud teda matma, kuna ta oli ka sõjaveteran naiskodukaitses omal ajal teeninud. Ja kuna ma just olen jõudnud Soome, siis suurel neljapäeval on see matus ja siis ma lähen laulan siis seal kapelis selle sama laulu ja kutsuti meie lauda ka. Ma usun, et Jumala juhtimine.
Nii et ikkagi on inimsuhted need, mis on kõige olulisemad, kõige tähendusrikkamad ka selle töö ja tegevuse juures.
Noh, ma mõtlen, et siin Lasnamäel ka põhiosa sellest missioonitööst ongi selline inimestega suhtlemine või kuidas Jumal juhatab need. No kas või see maja, kus ma elan ja naabrid, et need on nagu Jumala poolt minu ellu toodud ja ma saan nende eest palvetada ja vahel olen kutsunud kirjas teisi ka palvetama nende eest, et olla kristlane seal, kuhu Jumal meid juhatab. Mitte, et ma väga nagu aktiivselt seal kuulutaksin nendele naabritele ja tegelikult ei pea olema missionär kusagil kaugel. Seal, kus me nagu oleme, et tutvuda nende inimestega, kes ümber ringi on ja küll Jumal siis avab ka sellised olukordi, kui on vaja, kus saab midagi rääkida ka, aga et need kontaktid sünnivad nagu loomulikult, mitte et ma lähen kohe piibliga pähe lööma. No võibolla olen vahel nagu liikagi tagasi hoidlik, aga ma usun, et siis Jumal ikkagi suudab neid olukordi tekitada ja anda julgust ja sõnu suhu, kui on vajadust. No vahel on mõni naaber näiteks kommenteerin seda, mulle meeldib lund lükata ja siis halduse poolt ainult tehakse mingisugust jalgrajad seal, aga kui on suurem lumesadu, siis parkimisplatsi ja sellist on nagu vaja ise lükata. Ja mulle meeldib seda teha, aga siis üks naaber on, kes aga nagu küsit, et sa hull oled, miks sa seda teed? aga mulle meeldib trenni teha ja kui see toob rõõmu ja noh, praktilist abi teistele ka, siis loomulikult, miks mitte, aga mõnikord võib-olla Jumal kõnnetab ka sellise kaudu. Ah, just see naaber kommenteeris, et sa oled uskumatu inimene. Siis ma ütlesin, no ma ütleks pigem usklik.
Suur tänu, Kirsti Malmi. Sellega ongi seekordne meie missioon läbi saanud. Suur tänu teile teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Kui Jumal annab, kohtume ka kuu aja pärast. Seniks õnnistusrikkaid päevi üles tõusmises.
Meie missioon!